Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Емил Златков. Почитувани, за оваа емисија ви подготвивме. Ке имали договор за Законот за јавно обвинителство на најновата средба. Власта оптимисти, опозицијата вели можно е, ама има своји услови. Вице-премиерката Царовска предлага јавноста коментира. Недела да биде вистински неработен ден, а не ден за злоупотреба. Од светот извојуваме историјата за бугарските маки поради Брекзитот. Слушајте не. Почнуваме со прегледот на поважните агенцијски вести. Државите изолираат стотици евакуирани своји државјани од кинескиот град Вухан поради коронавирусот, од кој досега починаа 170 луѓе во Кина. Потврдени случаи има во најмалку 16 земји, а Пекинг соопшти дека во Кина се потврдени над 7700 случаи. Австралија, Јужна Кореја, Сингапур и Нов Зеланд ги ставија во двонеделен карантин нивните државјани евакуирани од Вухан, а Русија ја затвори границата со Кина. Израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху во Москва го брифираше рускиот претседател Владимир Путин за план за Блискиот исток на американскиот претседател Доналд Трамп. Мировниот план на Трамп беше пречекан со одобрување од Нетањаху, но со студени реакции од Обединетите нации, од Европската унија и со лутина од палестинците. Претседателот на Црна Гора Мило Ѓукановиќ изјави дека стравовите националистичките кругови ја злоупотребуваат Српската православна црква. Тоа во врска со законот за слобода на вероисповета, кој предизвика негодување кај Српската православна црква во Црна Гора, изјави дека таквите националистички погледи во Црна Гора не се доживуваат како српско прашање, туку како големо српско прашање. Правниот тим на американскиот претседател Доналд Трамп оценува дека и доколку било вистина дека тој тргувал со воената помош за Украина за политичка услуга, тоа не може да биде основа за неговото повикување од функцијата. Демократите во Конгресот го обвинуваат Трамп дека злоупотребил функцијата, барајќи од Киев да покрие истрага против можниот негов претседателски ривал Џо Бајден, или во спротивно нема да добие воена помош.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените содржини. Представниците на сите пратернички групи под водневната јавна расправа закажа петочна средба за Законот за јавно обвинителство. Власта очекува тој да биде донесен, а опозицијата вели дека е можен договор, ама има своји услови. Ако партиите се договорат, предлогот ќе биде ставен на собраниска седница. Деталите ги има Пелагија Стојанчова.
Петочната средба на работната група за Законот за јавно обвинителство треба да даде одговор дали јавната дебата за законот послужи да се надминат отворените прашања кои беа камен на сопнување меѓу власта и опозицијата. Министерката за правда Рената Десковска на својот Facebook профил напиша дека на средбата треба да се согласи текст кој ќе влезе во собраниска процедура. На средбата ќе се гради консензус околу постапката за предлагање јавен обвинител од страна на опозицијата и за начинот на кој ќе продолжат предметите на СЈО. Под водневната јавна дебата во собранието, Десковска рече дека вреден за размислување е предлогот за зголемување на транспарентноста на постапката за избор на обвинител за организиран криминал и корупција. Десковска вели дека постапките на СЈО продолжуваат како и да е.
Дава простор за градење на консензус, бидејќи една од забелешките која што ја истакнува опозицијата е дека не сакаат да се дозволи постапките да продолжат. Ако нема изрична одредба дека продолжуваат, тогаш ќе продолжа согласно законот за кривична постапка, но нема простор за ставање на одредба дека одредени постапки ќе запрат.
Несогласување име за членовите 108 и 109 од законот со кој обвинителството на Вилма Русковска ќе ги преземе надлежностите врз поранешното СЈО, а специјалните обвинители понатаму ќе постапуваат по предмети предадени на јавното обвинителство, како и тоа дека обвинителството за организиран криминал ќе се прошири со нови обвинители. Од ВМРО-ДПМН се оптимисти дека закон може да се донесе пред распуштање на парламентот, но велат дека СДСМ треба да се откаже од полицијата на криминалот.
Доколку се имплементираат сите оние експертски мислења и мислењата на ВМРО-ДПМН во однос на законот, веруваме дека може да се донесе многу побрзо од 10 дена тој закон. Но, пак, знак прашалник е дали им се чесни искрени намерите на Рената Десковска и Зоран Заев.
Рече на пресконференција Димчарсовски, портпарол на ВМРО-ДПМНЕ. На јавната дебата експерти укажа дека законот не може да се носи по скратена постапка и дека треба да се даде на разгледување на Венецијанската комисија. Тие укажува дека во законот не е имплементирана европската регулатива. Има забелешки и дека предметите на СЕО не може да ги продолжи јавен обвинител во основно јавно обвинителство, туку обвинител во јавното обвинителство за организиран криминал и корупција.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Не можам да замислам ден без продавница. Нормално е да им се плати двојно повисока дневница на тие што работат во недел. Вели една скопјанка за иницијативата на вице-премиерката Мила Царовска неделата да биде неработен ден. Синдикатите пак додаваат, работата во недела, иако е регулирана со закон, се злоупотребува. Повеќе од прилогот на Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Не можам да замислам ден без продавница, рече една скопјанка на прашање на Радио Слободна Европа. Што мисли за иницијативата на вице-премиерката Мила Царовска, неделата да биде неработен ден? Но таа вели дека нормално е да им се плати двојно повисока дневница на тие што работат во недела.
Слободни се луѓето, тие што не работат сабота и недела, да ги посетуваат моловите и да одат у продавница да си пазарат. Е, сега да се платя секој час, се знае, недела, дека се платя 100%.
За неа неделата е неработен ден, но на илјадници вработени во трговијата ретко им се случува да бидат слободни и често овој ден го поминуваат на работните места. Од тие причини на повеќето им се допаѓа предлогот неделата да стане неработен ден и се надеваат дека државата ќе се обиде да ги смени потрошувачките навики.
Предлогот е супер и ние се сложуваме да не работиме. Мислам, понекогаш и пари не ни требаат, ни требаат слободни денови. Недела. Така како што е за јавната администрација, така и за нас нека биде приватниот сектор.
Главната мотивација при иницирањето на оваа промена за вице-премиерката за економија Царовска, која предходно беше министерка за труд и социјала, е да се заштитат правата на работниците. Во последното истражување направено лани од вкупно 800 анкетирани испитаници, мнозинството или 70% од вработените од источниот регион на земјата кои се вработени во конфекциите, се изјасниле дека не им е платена прековремена работа или работа на празник и во недела и слично. Кристина Ампева од Гласен Текстилес вели дека по 3 години работниците сега имаат поголема минимална плата од 14.500 денари, но ако работодавачите им ги плаќаат сите часови што ги изработиле, нивната плата би била пореална.
Тоа е бидејќи моментално системот за евиденција на работно време, оно што го велат работниците се чекираат со картички, нели електронска евиденција, е во раците на работодавачот и добар дел од работодавачите ришат ги менат тие податоци. Со исплатата од час и со реалните часови кои што ги изработиле работниците, ние не би зборувале за минимална плата.
Миле Бошков од Конфедерацијата на работодавачи вели дека во Законот за работни односи е посветено многу време за регулирање на работа во недела.
Нема потреба да се дооптоварува македонската економија со неработен ден како недела. За единствената работа е да се договараме за надоместоците. Нашата земја ниту е скандинавска, ниту е развиена економија. Секоја една минута изгубена ни влие колку ние продуцираме додадена вредност.
Многу држави во Европа ја имаат ограничено работата во недела, но имаат правила кој може, а кој не може да работи во недела и под кои услови.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Тетовчени велат, Тетово има капела, ама нема. Оти цела година како е изградена, а не работи. И покре притисокот од јавноста, прашањето никако да се реши, иако е во агендата и на општинските власти, и на општинската опозиција. Тетовчени прашуваат зошто. Прилог на Александар Самарджиев.
Се чекаше со децении да се изгради, а сега кога објектот е готов со месеци, се очекува капелата при православните гробишта во Тетово да почне да функционира. Уште од летото минатата година завршија градежните работи и објектот беше готов. Сепак, цело време од тогаш и сега, преку големите надворешни прозорци може да се види дека во внатрешноста нема ништо и не е во функционална состојба. Иако во декември на седница на Советот на Општина Тетово, капелата беше предадена на владение на јавното комунално предпријатие, објектот се уште не е пуштен во употреба. Александар Велјановски од ВМРО-ДПМНЕ поставува повеќе прашања до општината, сомневајќи се дека не е се во ред со потребните технички стандарди за почнување со работа на ваков објект.
Какво е сообраќајното решение околу паркирањето и пристапот до и од градската капела? дали се исполнети сите технички стандарди за ваков вид објект. Според експертите кои ги консултиравме, овој објект не ги задоволува на лице место ниту минималните технички стандарди. Дали е точно дека ЈХ Патетово нема предвидено средства за стопанисување со капелата? Дали е точно дека самиот надзорен инженер на овој проект изразил бројни забелешки во техничка смисла? Како тоа недовршен објект се предава во собственост на комунално предпријатие? Во јавната книга, каде се запишуваат правата на недвижности, овој објект не е запишан како таков. Дали на овој начин, како дивоградба, се предава на комуналното предпријатие да стопанисува со него?
Градоначалничката на Тетово Теута Арифи нема конкретен одговор која е причината да не работи капелата. Вели дека надлежното комунално предпријатие ќе го стави објектот во функција.
Од информациите што ги имам и од директорот на јавното комунално предпријатие, значи тие веќе ги имаат исконтактирано тие компании со кои работат во однос на реализирање на погребалните услуги, така да во однос ниту на техниката, ниту на ништо друго нема ни една пречка, тоа веќе да функционира и сметам дека тоа е едно големо олеснување за граѓаните. Јас сметам дека за нас тоа е работа што ја цениме дека е завршена и апсолутно јавното комунално предпријатие после последната седница на Советот има обврска да го стави на функција и тоа да биде во полза на граѓаните.
Православните верници со децении се соочуваат со повеќе предизвици кога станува збор за погребувањето. На гробиштата во Тетово одамна нема место, а новата локација во селото Фалише десетина години се користи, иако е неуредена и без потребната инфраструктура.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Околу 1000 жители на бугарското село Брштен секоја година одат на работа во Британија и вообичаено не се заморуваат со меѓународна политика. Но сега со подпишувањето на Брекзитот се прашуваат дали Британија веќе нема да биде добро дојдено место за работа. Сторија на Гоце Атанасов.
Жителите на бугарското село Брштен, сместено во шумите во близина на грчката граница, ги има околу 960, вообичаено не обрнуваат многу внимание на меѓународната политика. Но Брекзитот ги интересира и тоа многу, затоа што најголемиот работодавач во Брштен е една фарма одалечена илјадници километри во англиската област Кент. Секоја пролет најмалку 350 луѓе од Брштен одат да берат јагоди и боровинки на фармата Огденде. Ако работевме овде, неќе можевме да ги издржуваме нашите семејства, вели 53-годишниот Сафет Джурелов.
Не знаеме ништо за сега. Само гледаме по новините се говори, че...
Не знаеме како ќе бидат работите. За сега само ги гледаме вестите, тие велат дека работите ќе се променат. Бугарите продолжија да доаѓаат во фармата на Тим Чемберс и по референдумот во 2016 година и покрај првичното емотивно чувство дека Британија веќе не е добродојдено место за работа, вели Чемберс, наведувајќи дека Британија има потреба од работници од други земји.
In the Home Office that if you mention the word immigration or migration.
Во Министерството за внатрешни работи постои перцепција дека кога споменете зборот имиграција или миграција, тоа се валкани зборови. Тоа не се валкани зборови, ни требаат работници мигранти. Сали Ходжов пристигна од Брштен како сезонски работник пред скоро 20 години. Никогаш не се вратил и сега е директор за производство на фармата.
This business and is almost built by people which are coming from Bulgaria and Romania.
Овој бизнис е скоро изграден од луѓе кои доаѓаат од Бугарија и Романија и тие работат тука 6, 7, 10 години. И мислам дека се добри работници, па затоа ќе биде тажно ако ние ги загубиме. Парите заработени во Британија се враќаат во Брштен, со многу реновирани куќи во селото. Автомобили со управувач на десната страна, купени во Англија, може да бидат забележани во селото, како и уште една необична гледка за некое село во Бугарија. Деца. Приходот од работата во странство им овозможи на многу парови да формираат семејства и го спаси локалното училиште од затворање. Изгледа иронично, но за разлика од некои други бугарски села каде што има иселување, оваа сезонска миграција направи да нема иселување во Брштен. Дознаките од бугарите кои работат во странство представуваат најголем дел од инвестициите што се влеваат во земјата со над милиарда евра на годишно ниво.
Тоа беше се за оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Емил Златков.